Já, virðulegi forseti. Ég þakka þingmanninum ræðuna sem að mér fannst ágætt og ég heyri það að við deilum þeirri skoðun að heppilegt sé að klára þessar aðildarviðræður og leggja samning á borð fyrir þjóðina sem hún getur tekið afstöðu til. Og ég hef talað það í þeim ræðum sem að ég hef hér flutt og ég get verið einnig sammála þá túlkun sem að hún var held ég hér að segja, þar að segja þegar að vera fullur að hafa verið farið að stað með röngum hætti, en þá væntalega vísa ég ekki hafa verið þjóðaratkvæðagreiðsla á þeim tíma þegar að 2009 þegar að lagt var af stað. Ég hefði sjálf viljað að það hefði verið gert en það var niðurstaðan að gera það ekki og til lítils að sýta þá og ég tek líka undir þessa umræðu hvað hún hefur þroskast og kannski þurfti máli bara þennan tíma af því að því ég hef líka verið haldið fram hér að best hefur verið að byrja á stóru köflunum og ljúka þess á stuttum tíma og samflokksmaður minn hátt þetta þingmaður Árni Þór Sigurðsson hefur nú farið yfir það mál hvernig það kom fyrir utanríkismálanefnd að það var nefnilega ekki alveg svona einfalt. Það var talið eðlilegt að ljúka þeim málum sem að við nú þegar höfum erum í samvinnu með innan meðlans EES-samningsins og hann talaði það líka að þessi samningur hefði myndi líklega ekki líta dagsins ljós fyrir fyrsta leið 2013. Þannig að ég held að það hefur einmitt bara ágætt að þetta fekk að taka þennan tíma. En það er margt sem hefur komið fram í umræðinu og meðal annars átt að kynna samningin eða skýrsluna fyrir þjóðinni sem við vorum hér að ræða á dögunum og hefur ekki verið gert. Mér langar hins vegar að spyrja þingmanninn háttvirtan hvaða er sem að myndi helst verða þessi valdandi eða hún óttast mest varðandi inngöngu í Evrópusambandið, hvaða er sem að hún telur að við þurfum helst að varast við sambandið og einnig hvernig hún telur stöðu ungs fólks vera innan sambandsins.
Og svarar andsvari, háttu til sjötti þingmaður Reykjavík Kjördæmis Norður.